Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Nedjelju, 10. avgust, obilježavaju sljedeće vijesti. Gruzija tvrdi da je ruska vojska preuzela kontrolu nad Šinavalijem, a Gruzija se povukla iz skoro svih oblasti Južne Osetije, kako kažu, u znak dobre volje. To potvrđuje i komanda ruske vojske. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ponovo nije postigao dogovor, dok Sarkozy predlaže plan za rješenje krize u tri tačke. U Abhaziji opšta mobilizacija, samoubilački napad u Alžiru, 8 mrtvih, 19 povrijeđenih. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, direktor nevladine organizacije Alfa Centar, Aleksandar Dedović, komentariše upotrebu pitanja članstva u NATO u dnevno-političke svrhe.
Ovaj savez se u ovim javnim polemikama često identifikuje sa antipravoslavnim, antisrpskim, antislovenskim, anticrnogorskim. Slobodan sam procijeniti da se ipak radi u jednom dodvoravanju, da tako nazovem, budućim glasačima, jer većina tih političkih partija nema u svom prioritetu i svojim ciljevima bolju budućnost za Crnu Goru i njene građane, nego da ovu temu prilagođaju svojim dnevno-političkim potrebama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gruzijsko ministarstvo unutrašnjih poslova danas je saopštilo da je ruska vojska preuzela kontrolu nad Šinavalijem, glavnim gradom separatističke oblasti Južne Osetije. 10.000 dodatnih ruskih vojnika upućeno je u nedjelju u Gruziju, saopštila je gruzijska vlada. 6.000 ušlo je tokom noći u gruzijsku prorusku separatističku republiku Južnu Osetiju kroz tunel Roki iz Ruske republike Sjeverne Osetije, navodi se u saopštenju. 4.000 vojnika stiglo je ratnim brodovima u Abhaziju, drugu nezavisnu Gruziju regiju proruski orijentisanu. Gruzijske snage su se povukle iz skoro svih dijelova separatističke oblasti Južna Osetija, izjavio je danas sekretar Savjeta bezbjednosti Gruzije Aleksandar Lomaja. Povukli smo se iz skoro svih dijelova Južne Osetije u znak dobre volje i da bismo pokazali da želimo da prekinemo vojne sukobe, izjavio je Lomaja. Ovu informaciju prethodno je demantovala komanda ruskih mirotvoraca u Južnoj Osetiji, međutim potvrdio je ruski generalštab. Rusija je rano jutros bombardovala vojni aerodrom nedaleko od gruzijskog glavnog grada Tbilisija. Najmanje 150 Gruzina je poginulo, među kojima 40 civila od početka sukoba sa Rusijom, izjavila je sinoć šefica gruzijske diplomatije Ekat Kečelačvili. U telefonskoj izjavi novinarima ona je rekla da u bilans nastradalih nisu uključene žrtve ruskog bombardovanja grada Gorija nedaleko od separatističke oblasti Južne Osetije. Francuska, koja predsjedava Evropskom unijom, najavila je sastanak ministara inostranih poslova posvećen sukobu u Južnoj Osetiji. Prethodno Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ponovo nije uspio da donese odluku o oružanom sukobu u Južnoj Osetiji. Francuska, predsjedavajuća Evropskom unijom, predložila je danas plan u tri tačke kojim bi trebalo da se okončaju borbe u Južnoj Osetiji, saopšteno je sinoć iz kabineta francuskog predsjednika Nicolas Sarkozy. Sarkozy je, kako je saopšteno, predložio plan u tri tačke koji uključuje automatski prekid vatre i puno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Gruzije. Također, planom je predviđeno uspostavljanje prethodnog stanja u regionu, odnosno povlačenje ruskih i gruzijskih snaga na prethodne pozicije. Rat između Gruzije i Rusije oko Južne Osetije predstavlja eskalaciju nasilja na vratima Evrope, koja previše podsjeća na onu koja je uništila Balkan, izjavio je danas šef francuske diplomatije Bernard Kouchner. Suočili smo se sa eskalacijom nasilja koja je neprihvatljiva na vratima Evrope. Savjet bezbjednosti Gruzijske separatističke republike Abhazije odobrio je danas odluku predsjednika Sergeja Bagapaša da se uvede opšta mobilizacija u toj republici zbog sukoba sa gruzijskim snagama. U skladu sa ustavom te nepriznate republike, u roku od 24 sata odluku treba da odobri parlament kako bi stupila na snagu, rekao je agenciji Interfax predstavnik predsjednika Abhazije Kristijan Bažanija. Poljski analitičari i dio političke scene ocijenili su da je sadašnji sukob oko Južne Osetije odgovor Rusije na priznavanje odcjepljenja Kosova, javljaju poljski mediji, prenosi Beta. Priznavanje Kosova bio je u stvari poklon Rusiji, rekao je poljskoj televiziji TVN24, evropski poslanik za Poljsku narodnu stranku, koja je partner u vladi premijera Donalda Tuska, Janusz Wojciechowski. Bivši portparol Haškog tužilaštva Florence Hartman saopštila je da je tužilaštvo u više navrata dalo Sjedinjenim američkim državama tačne lokacije na kojima se krije Radovan Karadžić. Hartman je kazala da Amerika po tom pitanju nije ništa preduzela. Imali smo na pretek informacija gdje su bjegunci, ali uvijek bi se ispostavilo da neka od tri zemlje, Sjedinjene države, Britanije ili Francuska, blokira hapšenje. Nekada bi akciju hapšenja blokirao lično Chirac, drugi put Clinton, rekla je Hartman listu Blitz, dodajući da govori na osnovu autentičnih izjava i dokumenata. Hartman je ocijenila da hapšenje Karadžića nikada nije bio problem za Srbiju koliko za Zapad, za razliku od Ratka Mladića, koje Haški tribunal tretira kao čvrstu kariku zločina koja povezuje Beograd i Bosnu. Sada, kada je Karadžić najzad uhapšen, on može puno toga da ispriča o tajnim dogovorima koji su doveli do pada Srebrenice. Za zapadne velike sile njegovo svjedočenje predstavlja veliki rizik, izjavila je Hartman. Direktor kompanije Queen of Montenegro iz soimenog ekskluzivnog bečičkog hotela Dragan Ivančević najavio je da će tražiti krivičnu odgovornost zbog pucanja cijevi za desanizaciju koja je prošle godine postavljena kroz bečičku plažu. Ivančević je podgoričkim vijestima rekao da nijedna materijalna naknada ne može da ispravi to što su gosti uznemireni i što je narušen kvalitet ponude elitnog hotela. Kao kompanija tražit ćemo krivičnu odgovornost za sve one koji nanose ovoliki teror i štete prirodnim resursima i uništavaju turističku ponudu Crne Gore, rekao je Ivančević. Skoro polovina kupališta elitnog hotela Queen of Montenegro u Bečićima uništena je nakon što je pukla cijev za desalinizaciju koja je prošle godine postavljena kroz bečićku plažu. Voda u Bečićkom zalivu bila je zamućena, a gosti hotela uznemireni. Radnici na plaži nisu mogli da ih ubijede da je to voda, a ne fekalije. Najmanje 8 osoba poginulo je, a 19 ih je povrijeđeno u samoubilačkom napadu na policijsku stanicu u Bumerdasu na istoku Alžira, javio je danas Alžirski radio. Najmanje 31 rudar poginuo je u ilegalnom rudniku zlata u Burkini Faso usred klizišta izazvanom obilnim pljuskovima kiše. Zemljotres jačine 6,6 stepeni Richterove skale zabilježen je danas u Indijskom okeanu. Zemljotres je bio 145 km sjeverozapadno od glavnog grada. Zvaničnici su rekli da nema podataka o žrtvama, a nije bilo ni upozorenje za tsunami. Najmanje 8 ljudi poginulo je u eksplozijama i razmjeni vatre u zapadnoj kineskoj provinciji Xinjiang, saopštila je policija. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igrala je sa Mađarskom neriješeno 10-10 u utakmici prvog kola A grupe olimpijskog turnira u Pekingu. Američki plivač Mark Phelps osvojio je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Pekingu i postavio novi svjetski rekord u disciplini 400 metara mješovito.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rekli smo već u najavi, gost današnjeg nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je direktor nevladine organizacije Alfa Centar Aleksandar Dedović. On govori o procesu pristupanja Crne Gore NATO-u, mogućim implikacijama takvog opredjeljenja i uticaju alijance na demokratski, ekonomski i ukupan društveni razvoj države. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Dedoviću, kakav je nivo informisanosti građana i ostalih relevantnih subjekata o NATO savezu?
Bez obzira što razno razna istraživanja i procjene vršene od specijalizovanih agencija i nevladinih organizacija na tu temu pokazuju da je nivo informisanosti građana nedopustivo nizak kad je u pitanju jedno ovako ozbiljno i veoma važno, značajno pitanje budućnosti države Crne Gore. Mogu ustvrditi da je nivo informisanosti prilično niskom nivou iz više razloga, objektivnih i subjektivnih, a jedan od objektivnih razloga je i nažalost veoma mala zainteresovanost građana za ovako važne teme.
U decembru 2006. godine vaš Alfa Centar je formirao tim koji se bavi prvenstveno istraživanjem i analizom članstva Crne Gore u partnerstvu za mir i budućim koracima ka NATO-u, ali i mogućim implikacijama koje bi to članstvo donijelo. Do kakvih ste saznanja došli?
Neke od aktivnosti koje smo realizovali na tom planu, naravno kao što se tiče ovog našeg tima, su upravo te da prvi zaključak do kojega smo došli bio je da su građani neinformisani, da nemaju dovoljno pravih, tačnih i relevantnih informacija o karakteru NATO-a kao političke organizacije, kao ekonomskog saveza, kao naučnog saveza. Uglavnom, njihovi komentari i njihove predrasude su bile zasnovane emocijama koje su se, naravno, događajima dešavale decenijima iza nas. Ono što smo našim istraživanjem utvrdili je da ipak Crna Gora u odnosu na druge članice zemlje koje ili aspiriraju da budu članice NATO-a ima svoje specifikume, a to je da ipak U toku 99. godine NATO snage su intervenisale upravo na ovim prostorima i to naš narod ne može nikako zaboraviti, a naravno da članstvo u NATO sa sobom nosi i one pozitivne, a i negativne strane koje bi valjalo dobro pažljivo istražiti, analizirati i predočiti građanima kako bi oni ipak na kraju donijeli konačno svoju odluku o članstvu Crne Gore u ovom savezu.
Pomenuli ste 99. godinu. Kako prevazići snažne emocije dijela građana kojima je još uvijek u sjećanju dejstvo NATO snaga na ovim prostorima?
99. godina je tačno da su NATO snage intervenisale u cilju uspostave i očuvanja mira, kako to nazivaju. Te godine ta dešavanja su nazivane različitim imenima, od besumučenim ničim izazvane agresije, preko rata, bombardovanja, konflikta, do intervencije i na kraju milosrdnog anđela, kako se zna, sada operacija. Naravno da to nije bilo daleko, naravno da postoje i žive ljudi, naravno da su pale žrtve koje nikako ne smijemo i nećemo zaboraviti, ali ipak moramo voditi računa o budućnostima generacija mladih Crnogoraca, o njihovom bezbjednom životu, o životu u jednom sigurnom, jednom modernom, ekonomski razvijenom i modernom okruženju, naravno što je u svakom slučaju porodica od u ovom momentu 28 razvijenih zemalja članica NATO-a.
Crna Gora se već neko vrijeme nalazi u procesu pristupanja NATO savezu, ali očigledno je da građani nemaju sasvim jasnu sliku o ovoj alijansi, pa se njena suština često simplifikuje i doživljava kroz neke sada nepostojeće hladnoratovske kategorije ili identifikovanje sa politikom Sjedinjenih Američkih Država.
To je tačno, naravno da je Sjedinjene Američke Države imaju vodeću ulogu u NATO, mada je ne treba u potpunosti identifikovati, jer opšte je poznata činjenica da za jednim stolom u NATO sjede potpuno ravnopravno sve zemlje članice i donose odluke koje su važne za djelovanje i budućnost saveza. Ono što je naravno prisutno u diskusijama i javnoj debati kako je tako je ovdje u Crnoj Gori, to je da će Crna Gora članstvom u NATO izgubiti dio svog identiteta i suvereniteta, što je potpuno neutemeljeno, jer bez jednog potpunog konsenzusa važne odluke u NATO-u se ne donose nikako.
Koliko košta članstvo u NATO-u?
Članstvo u NATO kao i svaka članarina naravno da košta. Crnu Goru u budućem vremenu neće braniti NATO ni voditi račun o njenoj bezbjednosti. Crna Gora u svakom slučaju će se braniti sama svojom mudrom, pametnom politikom, diplomatijom, a naravno kao i svaka zemlja članica izdvajaće određena sredstva od svog budžeta godišnje za članstvo i članarinu u ovom savezu, ne samo po pitanju jačanja unutrašnjih administrativnih kapaciteta, nego jedan dio sredstava će odlaziti na modernizaciju, opremanje vojske Crne Gore i naravno za učešće u misijama očuvanja, postizanje i očuvanja mira tamo gdje to bude procijenjeno da treba.
Izgleda da se u Crnoj Gori politička opredjeljenost preslikava na odnos prema NATO-u. Da li to govori da se pitanje pristupanja Sjevernoatlantskom savezu koristi u dnevno-političke svrhe ili tu zaista postoje neke ideološke ili koncepcijske razlike u smislu različitog viđenja vojno-bezbjednostnog i političkog kursa Crne Gore?
Slobodan sam procijeniti da se ipak radi u jednom dodvoravanju, da tako nazovem, budućim glasačima, jer cijena budućnosti Crne Gore, bezbjednosti Crne Gore ne smije se dovoditi u pitanje. Ovaj savez se u ovim javnim polemikama često identifikuje sa antipravoslavnim, antisrpskim, antislovenskim, anticrnogorskim. Dalje postoje različiti modeli pacifizma, nenasilja i tako dalje, zagovaranja raznih modela neutralnosti Crne Gore prema ovom savezu. Uglavnom, ovo što je prisutno na sceni su različita viđenja članstva Crne Gore, od onoga da je dovoljno biti članica partnerstva za mir bez punopravnog članstva u NATO, pa do potpunog odbijanja, odnosno vođenja antikampanje ne u NATO što rade pojedine političke partije, mada slobodno se kažem da zaključim da većina tih političkih partija nema u svom prioritetu i u svojim ciljevima bolju budućnost za Crnu Goru i njene građane, nego da ovu temu prilagođaju svojim dnevno političkim potrebama.
Zašto je to tako, odnosno kako promijeniti to?
Pa teško je promijeniti. Crna Gora na ovom stepenu razvoja demokratizacije, veliki broj političkih partija sa sličnim ili različitim predznakom različito tumače. Stavi Alfa Centar da posle pitanje državnosti Crne Gore, ovo je najvažnije pitanje koje će sigurno trasirati i definisati put i budućnost mnogih generacija i zaista sa svoje strane gledat ćemo da damo doprinos da naraštaj mladi crnogorski žive u bezbjednijem i pouzdanijem, boljem, sigurnijem, modernijem i naravno razvijenijem društvu nego što smo živjeli ove generacije do sada.
Da li je ovakav odnos političkih struktura prema NATO-u sličan i u ostalim zemljama regiona?
Pa, otprilike jeste. Evo, ono što smo mi analizirali do sada, istraživali u svim novim, da kažem, zemljama članicama NATO, kao što su, evo, da uzmemo ovaj posljednji primjer Hrvatske i Albanije, u Hrvatskoj je u početku podrška bila negdje oko 28%, da bi konačno prijemom, evo, prošle godine imamo podatak da je 84%. U Albaniji je sasvim drugačija situacija. U Albaniji podrška bila zaista visoka, od 85% pa do nekih 95%, dok recimo u Sloveniji su vođene jake anti NATO kampanje, u Mađarskoj također, ali ipak je pravilnim informisanjem, koordiniranim radom i na kraju samom zainteresovanošću građana prema toj temi, prema NATO, prema članstva, to biti članica NATO-a, rezultiraju u svim zemljama koje su u zadnje vrijeme postale članice NATO-a da je podrška građana zaista visoka. Ovdje bih iskoristio priliku da napomenem da je NATO jedna ozbiljna politička organizacija kojoj zaista ne treba nikakva propaganda i NATO u svoje članstvo, u svoj savez neće primiti one zemlje u kojoj ne postoji relevantna podrška građana, a to je sigurno veća nego što je 55%.
Jedan evropski zvaničnik je nedavno izjavio da NATO ne treba reklamirati, već NATO treba objašnjavati. Da li je NATO do sada ovdje reklamiran i kako ga zapravo treba objašnjavati?
Upravo tako, na naše aktivnosti, odnosno svoje aktivnosti, Alfa centar započeo u decembru 2006. na ovom pitanju, a koordinacioni tim za implementaciju komunikacione strategije je formiran u vladi daleko poslije toga. Naravno da smo sa zadovoljstvom prihvatili partnerstvo sa ovim timom i istovremeno već započetu komunikaciju sa građanima usmjerili u drugom pravcu, a to je sa timom i sa vladinim institucijama koje rade na ovom pitanju. Zaista nam je stalo da jednim običnim rečnikom, oslobođenom nekih suvišnih termina, oslobođenog vojnih uniformi, naoružanja, helikoptera i tenkova, nepotrebnih skraćenica, dopremo do svakog građana Crne Gore, ne samo do onih čija je profesija usko vezana za pitanje diplomatije, odbrane i bezbjednosti, da dopremo do studenata, penzionera, domaćica, poljoprivrednih proizvođača, da svima pokušamo objasniti kakav je to novi izgled, kakav je to novi karakter NATO-a, političke organizacije, jer ona prvo mjesto je politička organizacija, potom ekonomska, naučna, a samim tim na kraju i vojna i bezbjednostna, što u svakom slučaju ne možemo zaobići.
Jedna od važnih tačaka sporenja u domaćoj javnosti je slanje crnogorskih vojnika u NATO misije van granica Crne Gore. Kakve obaveze u tom smislu nastaju? Koliko bi vojnika Crna Gora, imajući u vidu malu teritoriju i broj stanovnika, morala zapravo da šalje na ovakve zadatke?
Ne smijemo ovdje prenebregnuti činjenicu da u Crnoj Gori postoji vojska Crne Gore koja je definisana svim najvažnijim državnim aktima, da ona broji sada oko 2400 vojnika, da je u jednoj fazi zaista kompleksne i sveobuhvatne transformacije, da vojska Crne Gore je će imati svoju budućnost, učešće u vojnim misijama, to su misije postizanja i očuvanja mira u svijetu, naravno tamo gdje je to potrebno, sve što sigurno znate, shodno članu 5 Sjevernoatlantskog saveza, da napad na jednu članicu saveza znači napad na sve ostale i da su one dužne da je pruže pomoć u datom momentu, je tema, vratit ćemo se opet na jedno od onih vaših prethodnih pitanja, opet koja se često dnevno politizuje. Naravno da u Crnoj Gori postoje vojnici, postoji veliki broj ljudi koji vole uniformu, koji vole ovaj časni poziv vojnički i koji sigurno će evo što imamo podatak najnovi iz generalštaba vojske Crne Gore, da je veliki broj, negdje oko 36% profesionalnih vojnika zainteresovano za učešće u misijama, tako da je mišljenje naše da sasvim sigurno u momentu kada ti vojnici budu potpuno obučeni, potpuno spremni, uvjereni da svojim prisutom u tim misijama ne doprinose samo jačanju bezbjednosti svoje porodice, svoje Crne Gore, nego regiona pa i cijelog svijeta, kada oni budu završene tranzicije u glavama tih vojnika, kada oni budu dovoljno propisno opremljeni, obučeni, naoružani, da naravno sigurno daju svoj doprinos zajedno sa ostalim svojim kolegama, vojnicima iz ostalih članica NATO zemalja, tamo gdje to bude trebalo, naravno, evo u ovom momentu, nažalost, u svijetu postoji veliki broj žarišta, postoje prijetnje da će biti novih, tako da imajući pritom u vidu da je skupština to tijelo i taj organ koji će donositi konačnu odluku o učešću naših vojnika u mirovnim misijama, tako da ne vidim da tu ima išta sporno i da je to jedan od načina da Crna Gora doprinose svojoj bezbjednosti.
Protivnici učlanjenja Crne Gore u NATO imaju običaj da kažu da će se ulaskom u alijansu, umjesto da bude bezbjednija, Crna Gora zapravo naći na meti terorista.
Pa dobro, opet ćemo to podvesti pod dnevno politikanstvo. Naravno da je članstvo Crne Gore u NATO zaista značajno, veoma važno. Imamo i podatak da od 28, u ovom momentu kažem, članica NATO-a u svega dvije zemlje su izvršeni teroristički napadi koji su za pozadinu i motiv imali upravo članstvo tih zemalja. A sa druge strane moramo imati u vidu da članstvo u NATO-u podrazumijeva pravovremeno, kompletno raspolaganje svim i najtajnijim i najkompleksnijim obavještenim podacima kojima raspolaže NATO, a zaista raspolaže. Znači, sada govorim momentalno o preventivnom djelovanju. Pa evo kazat ću jedan primjer, recimo iz Velike Britanije, kada je grupa, ne znam, Britanaca pakistanskog porijekla pripremala jedan teroristički napad i sasvim je slučajno bila otkrivena od strane jednog uposlenika u prodavnici poljoprivrednih potrepština, jer su za veoma kratko vrijeme nabavili velike količine nekog vještačkog đubriva koji bi im poslužio za izradu takve jedne bombe i eksplozivne naprave. I vjerujte da eto tim jednim efikasnim djelovanjem, razmjenom podataka između zemalja članica NATO-a svaki mogući teroristički akt će biti na vrijeme spriječen, ali mislim da bi apsurd bilo reći da je bilo koja zemlja na svijetu zaobiđena od prijetnje i mogućnosti dešavanja jednog takvog terorističkog akta. U momentu mislim da su i državne institucije, na prvom mjestu agencija, policija, ministarstvo unutrašnjih poslova, vojska i naravno uz jednu svesrdnu pomoć i angažovanje građana spremni da u ovom momentu odbrane Crnu Goru od takvih terorističkih napada, a naravno preventivnim pravovremenim djelovanjem mnogo se može učiniti da se to preduprijedi i spriječi.
Kako članstvo u NATO utiče na demokratski, ekonomski i ukupan društveni razvoj države?
Članstvo u NATO sigurno će doprijeti da se smanji nivo organizovanog kriminala, korupcije, da se demokratizuju i jačaju kapacitet državnih ustanova. NATO, ponovit ću jedan dio od mog odgovora ranije, je sigurno ozbiljna politička organizacija koja želi u svom članstvu ne samo Crnu Goru strategijski važnu, ne samo Crnu Goru na Zapadnom Balkanu, na obali Jadranskog mora, ona želi Crnu Goru sa jakim demokratskim institucijama, sa jednim zdravim društvom, sa državom koja vlada vladavina prava, sa jednim čistim, jasnim pravosudnim sistemom u kojem nema korupcije. Ona traži i želi članicu kao Crnu Goru sa zemljom sa bez organizovanog ili sa veoma niskom stopom organizovanog kriminala. Opet kažem, nema zemlje u svijetu koje ove stvari koje sam sada pomenuo ne postoje, ali sam siguran da će put ka članstvu u NATO i samo članstvu u NATO u Crnoj Gori za veoma kratko vrijeme uspjeti da izgradi institucije sistema i jedno društvo, zdravo, moderno jedno društvo koje zaslužuje da živi u boljoj budućnosti.
Da li je Crna Gora bezbjedna zemlja?
Crna Gora je u ovom momentu bezbjedna zemlja, zahvaljujući, kažem, svojoj diplomatiji, zahvaljujući svojom odnosu, svojoj unutrašnjoj politici i naravno svom odnosu prema zemljama u regionu i naravno zemljama Europske unije. A kao što smo sami svjedoci, uspostavilo je jednu ozbiljnu saradnju sa svim relevantnim institucijama u regionu i šire koji se bave prevencijom, suzbijanjem i borbom protiv svih oblika kriminala.
U proteklih 15 minuta za naš program je o polemici oko učlanjivanja Crne Gore u NATO govorio Aleksandar Dedović iz Alfa Centra, a sa njim je razgovarao kolega Esad Krcić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Nema samo Crna Gora ove godine nedoumica i problema u turizmu, slično je kako ćemo čuti i u susjedstvu. Naime, stara boljka hrvatskog turizma i ove godine nije sanirana, a najvidljivija je u Dalmaciji. Skupoća, neljubazni domaćini, nesnalaženja i brojenje noćenja. No, na temelju do sada postignutih rezultata, ministar turizma Hrvatske Damir Bajs i drugi turistički zvaničnici u toj zemlji očekuju 2% više gostiju, 3% više noćenja nego prošle godine, te povećanje prihoda u turizmu koji bi konačno trebao prijeći brojku od 7 miliona eura. Ali iza tih brojki ostaju i neka pitanja, kaže kolega Goran Vežić.
Ministar Bajs očekuje 12 milijuna dolazaka, što je 2% više nego lani, zatim povećanje od 3% noćenja, kojih će biti više od 57 milijuna, a očekuje se i
i prelazak 7 milijardi eura u prihodu od turizma. To znači zapravo 2% više u dolasku, 3% više noćenja i 5% više u samom dohotku.
Kaže ministar Bajs, koji posebice naglašava ulaganje u kvalitetu hrvatskog turizma, pa je naveo podatke o broju hotela sa 4 zvjezdice, kojih je lani bilo 94, a danas ih je 120, što je porast od 28%, dok je broj hotela sa 5 zvjezdica povećan sa 13 na 16 hotela. Hrvatski turizam iz godine u godinu povećava svoj prihod, ali i svoje kapacitete, pa brojke porasta ne trebaju previše radovati. Iz godine u godinu upozorava stručnjak za turizam, profesor na Splitskom ekonomskom fakultetu, dr. Ante Dulčić.
Naime, na hrvatskoj obali je došlo do enormnog povećanja smještenih kapaciteta i sada pokazatelji od 1 ili 2% povećanja fizičkog prometa, turističkog prometa u Hrvatskoj, samo znači zapravo da je to ispod globalnog rasta na Mediteranu.
Hrvatska turistička zajednica inače ove godine očekuje rast turizma od 3%, što je ispod međunarodnog prosjeka od 7%. Usporedbe radi, dvoznamenkasti rast imaju Švedska, Bugarska, Letonija, Malta, Crna Gora i Turska. Hrvatska je ove godine postigla sportskim rječnikom kazano 2 turistička autogola. Prvi je inflacija od 7,6% na godišnjoj razini, koja je izmjerena u lipnju i koja pogađa sve, od hotela do malih iznajmljivača, koji su cijene pogodili ove zime.
Krešija benzin, krešla hrana, krešlo sve. Kako će, ako sam ugovorila oko nove godine sa gostima, sa njima reći očuvan eur ili dva krešta? To ne mogu. Jer mi neće niko doći.
Rekla nam je Ljubica, iznajmljivačica soba iz Makarskog primorja. Drugi autogol je inače brzo suspendirana odluka da se u Hrvatsku ne može voziti hrana koja je naročito uzbudila češke turiste, kaže nam Elena Pivnička.
Gdje su apartmane sa kuhinjama i oni mogu kuhat svoju hranu, znaš. I oni se ljuti zato što oni se hcu kupat, sunčeca, a neću tražit neke dućane s hranom, znaš, i tako.
Što se tiče Čeha, direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić je optimista.
Ne odustajemo od toga da iz Češke u ovoj godini imamo aktivan turistički rezultat.
Ipak, sve oči su uprte u talijanske turiste, jer oni bi mogli popraviti dosadašnje turističke rezultate.
Sveukupno moramo biti vrlo, vrlo trijezni optimisti.
Zaključak je Nike Bulića kad je o tekućoj turističkoj sezoni riječ. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Moji dragi, kad bi bar sad mogo znat, da će ipak pjesma ova doći do vas bilo kad. Na Gracu negdje tiho zapjevajte tada nju, vašem drugu u tuđini vratit ćete sreću svu.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Na kraju još jednom ponavljamo, Gruzija tvrdi da je ruska vojska preuzela kontrolu nad Šinavalijem. Gruzija se povukla iz skoro svih oblasti Južne Osetije, kako kažu u znak dobre volje, a to potvrđuje i komanda ruske vojske. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ponovo nije postigao dogovor, dok Sarkozy predlaže plan za rješenje krize u 3 tačke. U Abhaziji opšta mobilizacija, samoubilački napad u Alžiru, 8 mrtvih, 19 povrijeđenih. Na kraju vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.